твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 21. Був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав у ньому виностіг, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням, знову послав він інших слуг, більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: «Посоромляться сина мого». Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: «Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його». І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому: «Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно». Ісус говорить їм: «Невже ви ніколи не читали у Писанні? Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем?» Це від Господа і дивне в очах наших.
Слава Ісусу Христу! В неділю 13-ту після П'ятидесятниці Свята Церква пропонує нам розміркувати над таким пороком, який властивий людству, як невдячність. І прикладом цієї невдячності постає богообраний народ, богообрані ізраїльтяни, які, маючи від Бога стільки дарів, стільки обітниць, той супровід протягом всього Старого Завіту, все ж таки не сприйняли Месії, не сприйняли прийдешнього Викупителя світу. Напевно, що в повсякденному нашому житті дуже важко нам сприймати те, коли добро не сприймається, коли воно відкидається, коли на нього відповідають невдячністю, особливо коли невдячність набуває пекельних якихось рис. Євангеліє говорить нам про те, що господар, під яким зображений Господь сам, бо Господь не соромиться, не цурається того, щоб його зображати у вигляді людини, на відміну від того, як в язичницьких уявленнях, як в язичницьких віддалених від істинного богошанування релігіях богів зображали у вигляді різноманітних тварин, звірів, таких неприродних рисах, то в откровенні релігії Господь дозволяє, чи навіть сам говорить про те, що він нагадує господаря, який збудував виноградник. Виноградник – це є той вибраний Богом народ, який отримав від Бога всі необхідні благодіяння для того, щоб гідно процвісти, гідно принести належний плід. Виноградник цей він облаштував огорожею, огородив, тобто обставив його захистом від звірів, від різноманітних напастей у вигляді закону, який був даний богообраному народу, який оберігав його від всіляких язичницьких спотворень від істинної релігії. Також поставлено було винотока, яка символізує ті месіанські обітниці, які богобраний народ отримував, і згідно яких мав очікувати того прийдешнього месії, який би викупив його із того прокляття гріха, в якому перебувало все старозавітнє людство до пришестя самого месії. І найголовніше, що була поставлена башта виноградарів, яка символізувала собою ту старозавітню скинію, чи пізніше храм Єрусалимський, як той осередок, який в майбутньому вже в Новому Завіті переріс і став церквою Христовою. Так от, пройшов час, і господар, як пише Євангелія, він залишив цей виноградник виноградарям, а виноградарі, мається на увазі, це старішини народу, це духовні лідери, духовна еліта народу, це книжники, фарисеї, ті, які мали б духовно виховувати єврейський народ, і відлучився. Тобто, з одного боку, це можна вважати, він, давши все необхідне, дозволив їм принести належний плід, тобто показати свою духовну працю, духовне надбання. Або, з іншого боку, залишивши їх, мається на увазі, дав можливість їм провести той час очікування, очікування майбутнього Месії чи прийдешнього Спасителя в праці, в духовному такому діленні. І ось пройшов той визначений Господом час, посилає він слуг для того, щоб зібрати урожай, зібрати плоди винограднику, якого він насадив. Під слугами господаря, під слугами господніми прийнято вважати, і так це воно було в історії ізраїльського народу, це є пророк, яких Господь посилав для того, щоб вони напучували народ, настановляли його, давали йому це духовне насіння, зерно, і відповідно збирали той плід, який народ би цей приніс. Але, як знаємо, з історії Старого Завіту дуже багато пророків були не сприйняті. Фактично, мало хто із старозавітніх пророків був успішним проповідником, чи проповідь якого була прийнята так, якби цього хотів Господь. Переважна більшість з них були побиті, так як пише про цих слуг господаря винограднику. Хтось побитий був камінням, хтось був вбитий на смерть, навіть хтось викинутий був з виноградника напівживим, так як це й було і в Старому Завіті, і з старозавітніми пророками. Одні з них бували побиті неодноразово, інші і мученицькою смертю закінчили життя. Візьмемо, до прикладу, останнього пророка Старого Завіту, який стоїть на межі завіті, фактично це святий Йоанн Предтеча, який був усічений мечем. Але господар не розчарувався, він далі посилає, далі намагається пробудити оці зачерствілі серця, він посилає інших слуг, ще більше, ніж перший, як пише святе Євангеліє. Цих слуг теж чекала та ж сама доля, що й попередніх. Вони були вбиті, побиті, і їхнє служіння теж не увінчалося успіхом. Нарешті, сподіваючись на розкаяння виноградарів, тих старішин народу, духовних лідерів єврейської нації, Господь посилає сина свого єдинородного, кажучи, може сина мого посоромляться і віддадуть належний плід, принесуть ті духовні плоди істинного богошанування, істинного служіння Богові. Але виноградарі з своїми зачерствілими серцями кажуть, вб'ємо сина і будемо повністю власниками виноградника. Змалювавши перед лицями оцих наставників єврейського народу таку картину, він питає їх, що зробить господар із цими злими виноградарями. Це запитання нагадує запитання звинуваченого до його суддів. Тобто, що зробити з тими несправедливими суддями на місці того звинуваченого, якого неправильно звинуватили, якого осудили несправедливо. І вони, перебуваючи в такому, напевно, духовному затемненні, кажуть, злочинців цих покарає, а виноградник віддасть іншим, які належно його обробляли і приносили належний урожай своєму господареві. І Господь Ісус Христос в цьому місці нагадує такі слова із практики життєвої. Невже ви, каже, не читали в законі, що камінь, який занедбали будівничі, стане наріжним каменем? Тобто камінь, який відкинули ті будівельники духовної тої будови, духовної будови духовного Ізраїлю, той тим каменем, яким був сам Христос, який відкинули будівничі, він стане наріжним каменем, і той камінь стане каменем спотикання, тим каменем, об який з одного боку, на якому буде надбудована церква, він буде наріжним каменем, перехідним каменем від Старого Завіту до Нового, а з іншого боку, він тим каменем, об який розіб'ється ця старозавітня удавана праведність, удавана благочестивість. Звичайно, що на закінчення Євангелії фарисеї, книжники, ті духовні наставники зрозуміли, що це стосувалося їх, бо цим каменем Господь визнав чи вказав, що цей камінь він є він, а вони є тими злими виноградарями, тими негідними працівниками духовного божественного винограднику і тими поганими будівничими, які не виконали місії, яка була на них покладена, будувати Господню будівлю, будувати духовні будови Ізраїлю. Одночасно в цю неділю випадає підготовча неділя до свята Воздвиження Чесного Христа, і невелике Євангеліє говорить теж про ту велику любов Божу до народу. Зокрема, ми чуємо слова, що «бо й так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». І про те, що син Божий прийшов у світ не судити його, а спасти, щоб кожен, хто вірує в нього, спасся, не був засуджений, не був подібний до тих злих виноградарів, але зміг осягнути вічне життя, до якого Господь закликає кожну людську душу. Напевно, не випадково цю неділю поєднані оці два євангельські уривки, тому що вони мають такий внутрішній духовний зв'язок, бо говорять про Спасителя, який і в притчі, і в словах про Сина Божого, який прийшов, щоб спасти, а не судити. Вони звернені для нас і повинні пробудити кожну людську душу і заставити задуматися, чи не є ми тими злими виноградарями дуже часто, чи поганими будівничими, які не будують власну духовну святиню, власний храм душі, або не працюють в тому духовному винограднику, який Господь насаджує кожному з нас, не приносячи належного плоду своєму творцеві, забуваючи про нього дуже часто і думаючи, що Господь далеко, так як він віддалився на початку притчі про злих виноградарів, і йому байдуже про нас, Але ж не дарма він послав свого сина, тому що ми йому, напевно, що не байдужі. І ця любов Божа не може, напевно, бути порівняна з чим в нашому людському світі, цьому обмеженому і сповненому гріхів і пороків. Тому ще і ще раз задумуючись над словами священного писання, намагаємося не наслідувати тих негідних трудівників, виноградарів чи будівничих, які відкидають камінь на ріжні, яким є Христос, але збудуємо цей духовний храм і намагаємося приймати в кожен своєму житті Христа як свого Спасителя, Викупителя, який не прийшов на землю, щоб засудити, щоб привести якийсь вирок у виконання, але для того, щоб кожен почув про його прихід і почув про те, що він кличе нас і хоче почути відгук з нашого боку. І хай в цьому нам допоможе Господь Бог.
Православний календар.
...21 вересня православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Про цю подію нічого не сказано в Священному Писанні. Подробиці її відомі з апокрифу середини II століття, який ми називаємо Протоєвангеліє Якова. Згідно з існуючим переданням, місце, де сталося Різдво Богородиці, знаходиться в Єрусалимі. Однак згодом на Русі набула поширення версія, якою дотримувався святитель Дмитрій Ростовський, про те, що батьки Діви Марії жили в Назареті, і там вона й народилася. У гірській області на північ від Єрусалиму, на укосі однієї з гір близько Ездрелонської долини, лежав Назарет. Це було невелике містечко, що нічим в історії себе не проявило. Згадаємо, як євреї дещо презирливо відгукувалися про нього, кажучи: «Із Назарета чи може бути щось добре?» Ось в цьому-то містечку жила благочестива родина Іоакима і Анни, яких Господь і обрав стати прабатьками Спасителя світу. Іоаким походив з дому царя Давида, а Анна – зі священичого роду. Племінниця Анни, праведна Єлисавета, стала потім матір'ю Іоанна Хрестителя і двоюрідною сестрою майбутньої Діви Марії. Праведний Іоаким був людиною заможною, мав велику кількість худоби. Все життя цього праведного подружжя, незважаючи на багатство, було проникнутим духом благовійної любові до Бога і милосердя до ближніх. За ці якості вони користувалися загальною любов'ю і повагою. Пригнічувала їх, проте, одна скорбота. Вони були бездітними, а це в євреїв вважалося ознакою покарання Божого. Вони невпинно просили у Бога послати їм радість у дитині, хоча вже в старості мало залишалося надії на це. Іоаким був особливо засмучений своєю бездітністю і одного разу, приносячи свій дар Богу, почув від декотрого рувима жорстокий докір. «Навіщо ти поперед інших бажаєш принести свої дари Богу? Адже ти негідний, бо безплідний». Від великого горя праведний Іоаким віддалився в пустелю для посту і молитви. Дізнавшись про це, праведна Анна, визнаючи себе винуватицею їх бездітності, теж засмутилася. Вона стала ще старанніше молитися Богу, щоб він почув її і послав дитя. В час однієї з таких молитов явився їй ангел Господній і сказав: «Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш дочку благословенну, вищу за всіх земних дочок. Заради неї благословляться всі роди земні. Назви ім'я її Марія». Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась ангелові і сказала: «Живий Господь Бог мій, якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Нехай воно служить йому, вихваляючи його ім'я на все життя». Той же ангел Господній явився і праведному Іоакиму, сказавши йому: «Бог милостиво прийняв твої молитви. Дружина твоя Анна зачне і народить дочку, про яку весь світ буде радіти. Ось і знамення вірності моїх слів. Йди в Єрусалим, і там біля золотих воріт ти зустрінеш дружину свою». Святий Іоаким негайно відбув до Єрусалиму, взявши з собою дари як для жертви Богові, так і для священників. Прийшовши в Єрусалим, він зустрів Анну, як і передбачив ангел. І вони розповіли один одному все, сповіщене їм, та провівши ще деякий час в Святому Граді, повернулися додому. Тут Анна народила дочку і назвала її Марією, як наказав їй ангел. праздник Різдва Богородиці у східній традиції належить до 12-тих нерухомих свят. Це дуже старовинне богородичне свято, хоча не можна точно означити часу, коли його почали святкувати. Про нього згадують святий Йоанн Златоуст, святий Прокл, святий Епіфаній, святий Августин і святий Роман Сладкопівець. Перша згадка дійшла з 4 століття. Палестинські передання свідчать, що свята Єлена, мати імператора Константина, збудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Дату 21 вересня за новим стилем обрали тому, що саме в цей день виповнювалося 9 місяців від зачаття Пречистої Діви Марії в лоні Святої Анни, а також тому, що саме цього дня мало бути посвячення храму в її честь у Єрусалимі. Загалом церковна традиція зазвичай не згадує дня народження святих, говорить тільки про день їхньої смерті, як початок небесного життя. Проте є два винятки – це Пречиста Діва Марія та Іоанн Хреститель. Таке рішення обґрунтоване тим, що саме ці дві людини займають особливе значення у плані спасіння, у ділі приготування дороги для земного приходу Божого Сина. Тому їх народження є подією всесвітнього масштабу. Народження Діви Марії стало знаком прощення первородного гріха, запорукою звільнення, що знову відкрило перед людиною двері до життя вічного. Амінь.
Про старовинні храми, монастирі та лаври України.
Про чудотворні ікони, святі джерела та інші найпопулярніші місця паломників.
Слухайте святині.
Хомська чудотворна ікона Божої Матері. Слава Ісусу Христу! Давня Русь Україна мала 4 найбільші святині – чудотворні ікони Богородиці з немовлям. Вижгородська, Володимирська, що нині перебуває у Москві, і шанується як головна реліквія Росії. Бельська, нині найбільша шанована в Польщі. Успіння Богородиці з Успенського собору Києво-Печерської лаври знищено під час зруйнування храму більшовиками у 1941 році. І Холмська – єдина з перелічених ікон, що й досі знаходяться на території України. Донедавна вважали, що її написав сам апостол Лука. Утім, це лише легенда. Бо після тривалих досліджень учені з'ясували, що Холмська ікона датована не раніше, ніж кінцем 11 століття. Однак Холмський образ Богородиці і донині вважають найдавнішим з усіх наявних в Україні та одним із найдавніших у світі. Ще в домонгольські часи Богородиця Холмська оберігала українських християн від лихоліть і прославилася своїми чудесами. Приміром, у 1240 році Холм оточили монголо-татари. Але після того, як дві князівни наказали поставити образ Богородиці на оборонні вали, загарбники відступили. Інший епізод з історії цієї святині теж відбиває життя нашого народу. У 1651 році король Ян Казимир взяв ікону в похід проти Богдана Хмельницького. Трагедія українства під Берестечком і перемога поляків, які використовували Холмську Богородицю як військову хоругву, зумовила нечуване шанування цієї ікони римокатоликами. Щоправда, у битві під Жванцем перемогу здобули козаки, а Холмський образ польському війську не допоміг. Цей факт, до речі, засвідчує про кару за використання образу Богородиці у власних цілях. За часів Хмельниччини та Речі Посполитої Холмську ікону Богородиці переховували на Волині, поблизу Луцька, у відомому на той час Жидичинському монастирі. Архімандрит обителі Яків Суша видав книгу про чудеса Холмської ікони. Загалом таких налічувалося понад 700. Через 100 років після смерті архімандрита хроніки зафіксували уже понад 1000 чудесних зцілень від Богородиці Холмської. Українці, особливо холмщаки, підлящуки і волиняни завжди поважали чудотворний образ. Нині ікона перебуває у Волинському краєзнавчому музеї. Холмській іконі Богородиці як одній з найшанованіших у християнстві складено й особливі акафісти. Молімося до Матінки Божої в чудотворному образі Холмському прославленій. З побажаннями миру і добра я, автор і ведуча Мирослава Скрипка, прощаюся з вами. Нехай береже нас Господь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.